Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В студиото на Радио К2 традиционният обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден. Днес, четвъртък, 3 април 2014 година, в студиото заедно с мен са моите гости, политолозите Страхил Делийски и Владимир Кучев. Очакваме малко по-късно да дойде и Иван Начев. Добре дошли!
Здравейте!
Ами, по всичко личи вече, че избори идват според мен. Като гледам поведението на народните представители в парламента, как вдигнаха тона доста високо, какъв драматизъм демонстрират по всички обсъждани теми. Но дали днес задавам въпроса как партиите ще мотивират активността на избирателите според вас? Ще има ли висока активност, защото примамката е, че от резултатите на евроизборите зависи властта в България. Тази примамка ще бъде ли достатъчна, за да активизира избирателите у нас? Страхил Делийски.
Тук имам чувство, че сме в някакъв парадокс. Струва ми се, че българският политически елит, особено в частта му, която принадлежи към основните, към големите политически сили, си представят, че ако разкажат изборите като национален залог по отношение на това ще го бъде ли правителство, няма ли да го бъде, един своеобразен вот на доверие към правителството, едва ли не ще спечелят сърцата на избирателите. Да. Според мен не е така, защото този политически елит е достатъчно делегитимиран по отношение на тези избиратели, да, същите избиратели, които са пред следната дилема. Пак ли трябва да гласувам за Борисов или Станишев или за Едикой, след като вече знам, че гласувайки за тях, нищо добро не се случва. Вота, който ни предстои след по-малко от 2 месеца, не е вод за Борисов или Станишев.
Така.
Това е вод за кой ще бъде еврокомисар. На къде ще тръгне европейската политика. Защото хората, които ние ще изберем в Европейския парламент, стават част от европейските партийни фамилии, които имат собствени програми, които ще решават бъдещето на Европа. В този смисъл, струва ми се, че по-голяма активност би произвел разказ от типа: сега гласуваме за еврокомисар, гласуваме за бъдещето на Европа, а не гласуваме за Борисов, Станишев или...
И да, но самите политици поискаха така да гласуваме.
За това го нарекох парадокс.
Да,
за това
те
го
поискаха така. И все повече ни наливат в главите, че евроизборите са...
Има и друга хипотеза.
Едва ли не, от тях зависи националното състояние.
Има и друга хипотеза. Големите партии с така относително стабилни електорални ядра нямат особено висок интерес от висока избирателна активност. Защото техните ядра са стабилни, те са готови да излезат на избори, а ако излезат на избори и периферия, тя много малко е вероятно да отиде в големите политически сили.
Да,
тя
да,
би
да.
Могла да отиде в по-малките политически сили.
Нещо ново.
В този смисъл високата избирателна активност не е от полза на големите играчи в момента. Това би могло да послужи като някакъв обяснителен модел за това, защо партиите, големите партии, основните партии в България играят на този терен, на терена на вътрешно-политическия сблъсък. Естествено, това е хипотеза, но струва ми се, че ако, отново ще повторя това, което казах, ако успее политически елит и иска, има волята и реши да разкаже тези избори като избори, от които наистина зависи нещо в общо европейски мащаб, тогава мотивацията ще е по-голяма.
Да, ма зависи дали български избирател го интересува какво ще се случи в Европейския съюз. Дали български избирател се вълнува от това на къде ще отиде Европа след тези избори?
Вижте, дори да не се интересува това, което се случи в Европейския съюз и нещата, които се случват на равнище вземане на решения в рамките на Европейския съюз, се отразяват върху нашето всекидневие.
Да.
Дали се интересуваме или не се интересуваме, това няма никакво значение.
Да, ма това вие го казвате и вие го разбирате.
Това е ролята на кандидатите за евродепутати да го разкажат.
Коя си паланка Нали знаете колко ги интересува хората, кой ще спечели евроизборите и кой ще стане еврокомисар?
Да, но това е важно, защото от това зависи дали до тази паланка ще достигнат определени фондове. Какви, по какъв начин, как, от това как е ориентирана цялостната, да речем, селско-стопанска политика на Европейския съюз, зависи пряко всеки дневето на хората в тази паланка.
Впрочем, аз наблюдавам, че и в другите европейски държави не е чак толкова голям интереса към евроизборите. Владимир Кучев.
Европа е достатъчно напрегната. Всички добре знаем коя е тема номер едно в дневния ред. Тя определено не е нещо, което касае европейските политики, насочен към пряко към евроизборите. Да. В този смисъл, след като много сериозни теми са изместени, българските политици в случая могат само да се радват, казвам го в кавички, за това, че ни се налага да се адаптират, да актуализират програмите си в съответствие с тези, които течат на по-високо ниво. И в този смисъл съвсем нормално е, колкото и парадоксално да звучи, да не разпознаваме европейския характер на предстоящите избори. В този смисъл пак може да кажем, че предстои едно преразпределяне и борба за ново пребалансиране на силите на национално ниво, което е възможно да случи, но по-скоро според мен това няма да се търси като цел. Ако се постигне това нещо, ще се постави много остро въпроса за предстоящите избори.
Сега, прави ми впечатление в анализите. Една част от вашите колеги политолози казват, ако БСП и ДПС спечелят значително повече, отколкото ГЕРБ, ще предизвикат парламентарни избори, за да използват инерцията от европейските избори. Другите пък казват, ако ГЕРБ спечели повече от БСП и ДПС, те ще предизвикат парламентарни избори. Едва ли не парламентарните избори почти стават задължителни след европейските избори. Смятате ли, че това е непременно гарантирано, че ще имаме предсрочни избори? Защото аз си мисля, че не е толкова голям залога на европейските избори, за да има непременно избори извънредни в България. Много са обстоятелствата, които предизвикват предсрочни избори.
Как ще бъдат ранкирани тези избори? Ако тези избори бъдат ранкирани изключително и фокусирани доминантно на терена на националната политика по отношение на това, това са избори едва ли не с силата на вот за или против сегашното управление, тогава разказа на резултатите от изборите ще следва същата логика.
Така?
Тогава, при положение, че ДПС и БСП спечелят един депутат повече от всички останали, ще кажат, ето ние сме в ситуация, в която мнозинството от българските гласоподаватели, поне тези, които отидат да гласуват, са на наша страна.
Да.
В този смисъл не виждам основание дори за двете партии да потърсят бърза развръзка на едни парламентарни избори, защото тогава и активността ще бъде различна, тогава и трудно, аз не бих си позволил да трансферирам директно резултатите от тези избори спрямо евентуални резултати от едни следващи избори, защото контекстите са различни, а и между двата избора ще има достатъчно време да се пренаредят силите, така че резултата в крайна сметка да стане достатъчно непредсказуем.
И Владимир Кучев.
Се търсят предсрочни избори. Те се търсят в случай, когато има наличие на политически субект, който да иска и да поеме властта съвсем отговорно. Към момента на мен ми се струва, че такъв субект не е на лице и действията и исканията за...
ГЕРБ и Бойко Борисов са готови още утре.
Не мисля, че е готов. Самото говорене и разказването на този разказ за това, че са готови да вземат властта, цели нищо повече от това да се урони престижа и позициите на
противника.
Очертават като алтернатива, просто без да стъпват във властта.
Няма. Именно очертаването на алтернатива, според мен, не е доминиращо в поведението на ГЕРБ.
Да.
Поведението на ГЕРБ е доминиращо дискредитацията на противника, което
което, не, което е действие с много така, действие, което спестява усилия. Това е лесно. Да. Но в проблема при ГЕРБ е, че наистина няма така ясно конструирана, стратегически заявена алтернатива по отношение на управлението, по отношение на политиките, по отношение на на алтернативно правене на политика,
да,
ако щете. Да. Още повече, че съвсем скоро ГЕРБ бяха на власт и такъв тип заявка, ние ще правим друг, по друг начин политиката, изглежда трудно.
Ама вие забелязвате ли, че лидера на ГЕРБ не казва ще правим друг тип политик? Той казва, ние ще правим това, което правехме. И се започва магистралите, залите и така нататък, и така нататък. Той не казва...
Да, разказваме принципите за втори път.
Да, той не обещава нова политика. Mm-hmm. Напротив, обещава им тази същата, каквато е била преди.
Мнозинството от българските граждани искат друг тип правене на политика.
Да.
Това е разлика.
Дали искат, не знам.
Струва ми се, че е така.
Ще влезем в хипотезата, че ГЕРБ спечели евроизборите, то тогава Бойко Борисов ще се чувства изключително комфортно, тъй като той ще се върне към стария
област. Точно така, тогава въобще няма да търси алтернативност.
Въобще няма да търси алтернатива, да. Просто ще работи за възстановяването на рейтинга от, така да го кажем, добрите си времена.
Да.
И едва тогава вече може да говорим за просочите.
Впрочем, прави ли ви впечатление, за момент ще се отклоним, извинете, че Бойко Борисов някак се лута все още, разбира се, но търси един нов образ. Образа на помирителя, на ведрия човек, на този, който подава ръка. Само към БСП остана така изострено негативен и някак го обхваща яда, когато заговори за тази партия. С останалите той започва да търси диалог, да изглежда диалогичен. Забелязвате ли го това напоследък?
Така усилва усещането за враг.
Моля?
Така усилва усещането за враг, смисъл.
Да.
Изостра конфронтация.
Само с БСП.
Да.
Кога беше миналата седмица или по-миналата, той казва, че е възможно еврокомисари да станат този, все от други партии, разбира се, не от БСП, но предложи и Вайло Калфин, Кунева и така нататък.
Проблемът при господин Борисов е, че той вече е бил в изпълнителната власт. Той вече има, така да го кажем, история. Той има управленска история. С други думи, той е работил с хора, които знаят той как работи. В този смисъл, знаците за диалогичност, знаците за, така, за търсене на една по-мека позиция по отношение на евентуални партньори, естествено в целият едно нещо, защото ГЕРБ останаха в изолация,
да.
И това им попречи, въпреки че взеха най-добър резултат. Това е ясно, но в същото време това е малко като поговорката за козината и нрава. Ако беше в ситуация, в която зад господин Борисов нямаше управленска история, тогава нещата може би щяха да изглеждат различно.
Ако бяхме 2009 година?
Да.
Да, вече опираме до другата.
Но тук...
Да. Впрочем, 2009 година той точно това използва, че той беше още взето много известен от екрана, но не е минал през управлението. И затова всичко, което обещаваше, ние го приемахме като чиста монета. Ще продължим след малко, сега кратка рекламна пауза.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. И преди да продължим с втората част на обзора в студиото на Радио К2, имам връзка с Ивета Станкова, представител на Национална гражданска инициатива АБВ, град Монтана. Здравейте, госпожо Станкова.
Здравейте.
Участието на АБВ в изборите със самостоятелна листа е знак за разграничаване от всичко онова, което става в държавата ни днес. Това заявява днес Георги Първанов, вашия лидер и бивш президент на България в периода 2002-2012 година, на среща с обществеността в Добрич. Какво означава, че Вие искате да се разграничите от всичко онова, което става в държавата ни днес. От какво ще се разграничите?
За да възникне една нова политическа сила, има сериозни потребности, явно за това в обществото и в политическия живот. Явно има осъзнат дефицит на държавност. В моята работа и в града, в който живея, все повече обикновените хора казват, е няма държава. Цялата държава на къде отива и ние не знаем. Също така има доста тежък проблем в лявото политическо пространство. Затова според нас БСП загуби масовия си характер и е необходима нова алтернатива за хората. За алтернатива на 25-годишния преход. Също така е необходимо възраждане една нова модерна държава.
Така, това е като лозунги хубаво, но пак питам конкретно, от какво ще се разграничите? От всичко онова, което става в държавата ни днес? Защото самия Георги Първанов беше част от тази държава на върха и само допреди година и нещо, две ще станат. Как така да се разграничите от всичко? Понеже не ми е ясно и затова продължавам да издевателствам на вас, да ми обясните от какво ще се разграничавате?
Разграничаваме се от политиката, която води днешното правителство. Виждате, че има доста, и всички го виждат, има доста сериозни проблеми в здравеопазването, в икономиката, в образованието. В основата на всичко стои и демографския въпрос. АБВ иска да търси съгласие по тези важни проблеми, дори и с другите политически сили, за да може да върват напред нещата, за да може България да върви напред. Няма как с дразги и разправи по тези важни проблеми народа да върви напред. Трябва да се разграничим от тази политика, която води правителството в момента. Това не е социална политика.
Това е нещо ново. Аз, доколкото имам информация, АБВ не застава срещу кабинета Орешарски, дори напротив, твърди, че не трябва да се сменя този кабинет. От кога започнахте да сте срещу кабинета? Отскоро ли?
Не твърдя, че сме срещу кабинета, но политиката, която води правителството, съвсем не е социална.
За да има социална политика, трябва да се възстанови икономиката на страната, защото без икономика няма ни социална, ни никаква политика.
Разбира се, трябва работа. Трябва да има работа. Вижте, тук аз съм представител на Северо-Западния район. Така? Тук съм родена в Монтана, живяла съм и живея в Монтана.
Да.
Това е един от най-бедните региони
в
цяла Европа. Тук е положението много тежко. Без работа и без икономика няма как да се върви. И трябва да политиците да създадат една северо-западна икономическа зона, една северо-западна програма за развитие на Северо-Запада. А не само да обещават от избори на избори и всеко правителство да си прави политиката и кампанията на наш гръб, на хората, които живеят в Северо-Запад. Тук е много тежко положението.
Аз ще си позволя, Лукса, госпожо Станкова, да ви попитам. В крайна сметка на вас, кой ви е главният опонент?
ГЕРБ, разбира се.
Защото критиката ви върви много повече срещу БСП, отколкото срещу ГЕРБ. Вие не правите анализи и критични бележки към управлението на ГЕРБ. Основно се съсредоточавате върху мандата на БСП, а повечето от вас произхождат от БСП. Аз малко не разбирам тази позиция и затова исках и да ми кажете от какво според Георги Първанов трябва да се разграничите. Ако ще е от БСП, то е най-лесно да се разграничите от тях. Но ще се разграничите ли от ГЕРБ, от ДПС, от Реформаторския блок и защо от останалите политически сили? Защото до този момент забелязваме разграничението от БСП, то е очевидно.
Ние се разграничаваме от останалите политически сили. Имаме си своя програма. Нашата политика е ляво център и социална политика, която ще следваме и трябва да се решават важни въпроси, важни проблеми в тези сфери, които аз изброих.
Да.
И трябва да се създаде една средна класа. това е идеята на АБВ. Mm-hmm. Средни класа в обществото. Защото сега разграничението е много голямо.
Да.
Има бедни работещи. Това е.
Не, то за да се създаде средна класа, трябва, пак ще кажа, трябва да има икономика, трябва да има държавен сериозен сектор, трябва да има голяма икономика, за да се стигне до средната и малката икономика и тогава да се създаде средната класа. Кои са най-важните приоритети според вас, които трябва непременно да се променят и каква е вашата визия за тези приоритети?
Да, има доста проблеми в здравеопазването, в образованието и с демографския въпрос. Също и икономиката, защото нали, до сега говорихме за работата,
че е
необходимо. Всичко е свързано и във всичко трябва много работа. В момента изготвяме програма, има консултация с експерти.
Не закъсняхте ли с тази програма? Защото другите партии доста отдавна показаха своите програми. Вашата цялостна програма, с която ще отивате на евроизборите, все още не сме я видели.
Нашата програма ще стане съвсем скоро. Все пак ние сме съвсем отскоро и ние на политическата сцена, като една нова политическа формация. Да.
Вие имали ли сте отношение самата вие като персона към БСП?
Аз съм била член на БСП.
Да, когато ви срещат сега хората в Монтана, как им обяснявате защо сте напуснали БСП, нали? Още взето сте пак лява партия, но напускате БСП. И какво ви казват самите хора пък на вас?
В Монтана повечето от хората са привърженици на Георги Първанов.
Mm-hmm.
От тук тръгнаха и проблемите с БСП.
Така?
Подкрепихме Георги Първанов на един от конгресите, когато той се кандидатира за лидер. След това подкрепихме и АБВ, самото сформиране. И от тук тръгнаха проблемите с БСП.
Така?
Също така ние не сме съгласни с ръководството на БСП. Дори аз няма да се съгласа и с която да е партия да налага в листата самите хора.
Да.
Водачите на листите на първо, на второ место, ние така им казваме така наречените пръщи.
Да, да.
Значи във всяка област трябва да си има хора от самата област. Никой не може да мисли по-добре за областта, за хората от тази област, за местния човек. Ние сме се убедили в това нещо, защото толкова избори минаха и сега достигнахме до положение, че първи от листата на БСП отиде посланник Младен Червеняков, втория Юмен Йончев отиде в Прибареков.
Да, да. Вие говорите за националните, не за евроизборите, предполагам.
За националните избори, и на евроизборите в БСП пак се спускат хората.
Добре, от област Монтана, кой е в листата на АБВ за европейските избори?
Аз съм на 8-мо място. На
8-мо място.
Да, за първи път политическа сила поставя човек от област Монтана в листа за евродепутати, откакто имаме право да гласуваме за Европейски парламент. Това, че съм на 8-мо място, за мен няма значение. Не може всички да са на първо, второ, трето. Важното е да работим всичките като екип и да има успех цялата листа.
Вярно е, че сте млада нова формация, но Ивайло Калфин, останалите членове на участници в листата бяха ли предложени отдолу нагоре? Защото вие структури нямате. Как бяха избрани този път?
Значи ние Ивайло Калфин го подкрепихме и го предложихме на последната конференция, която ни беше при нас, още бяхме БСП. И тогава пак тръгнаха проблемите. След това много от структурите на БСП преминаха в АБВ. И така, че ние си имаме хора, имаме си структури и всички единодушно го подкрепят.
Понеже вече се усеща предизборната кампания, с какво вие, политиците от АБВ, ще провокирате хората, за да отидат да гласуват? Защото пак се задава опасността много малко хора да гласуват. Какво АБВ ще каже на хората, за да отидат до урните и да пуснат своята бюлетина?
Европейските избори са много важни. И това ние го повтаряме на всяка кампания. трябва да хората да отидат да гласуват. Всички избори са важни. Европейските избори също са много важни.
Да, ма ето този път нещо специфично ще им кажете ли, за да послужи като грубо казано примамка, за да отидат на изборите?
Не, хората трябва да гласуват за това да имаме повече представители в Европейския парламент. Все пак оттам са средствата за подобряване на инфраструктури във всяка една сфера на страната.
Госпожо Станкова, вие, вашите представители, евродепутатите, които ще бъдат избрани от АБВ, ще се наложи да бъдат в едно семейство в Европейския парламент, заедно с БСП. Тогава как ще предложите отношенията с Позитано 20, след като ще се наложи в Европейския парламент да работите заедно? А тук на национален терен как ще се случи?
Ние нямаме проблем с БСП. Като две леви формации е напълно възможно да работим заедно в близко бъдеще БСП да стане част от АБВ. Но не с това ръководство и с тази политика.
Да, да, да. Е, вие потвърждавате една хипотеза на Бриго Аспарухов, че Георги Първанов е излязъл в АБВ, за да може да оглави след това отново БСП. Готвите ли се да оглавявате БСП?
Аз няма да я оглавявам. Да. Не знам кой какви амбиции има, нали? Дали ще се случи това нещо. Няма как да кажа.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Ивета Станкова, представител на Национална гражданска инициатива АБВ в град Монтана. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2 и с моите събеседници Страхил Делийски и Владимир Кучев. Да, интересни разсъждения. Много интересно в българската политика стават неща, които световната политика не познава в интерес на истината. Може би с това е нашия принос в световната политика. Така, продължаваме. Нататък идват избори, а пореден спасител не се задава. Няма го месият. След година на протести, вовозели, тъпани, недоверие във властта, нарастващ песимизъм, евроизборите наближават без особен ентусиазъм и най-важното, няма я оная фигура, юнака на бял кон, който ще дойде, ще установи справедливостта, ще въведе ред и ще ни оправи. Защо този път го няма чудото? Защо не се случва? Страхил Делийски. много чудеса видяхме.
Нормализира се малко или повече българската политическа култура през няколко тежки опита с чудеса и такива свърхестествени метафизични сили.
Включително и с месия отвън внесен.
Имаше различни версии на тази концепция. Това самата липса на такава чудата, свръхестествена алтернатива, говори, че българското общество леко по леко озрява за някаква смислена демократична дейност. От тук нататък това е първата стъпка, естествено. Така. От тук нататък следва да направим втората стъпка и тя е безспорно стъпка по посока на самоорганизация и така по-голяма политическа активност и отговорност по отношение на нашите собствени действия спрямо политическия процес, политическата система. С други думи, ясно, вече разбрахме, че никой няма да ни оправи, или той, ако ни оправи, ще бъде метафорично в друг смисъл.
Да.
Затова леко по леко ще стигнем до идеята, че трябва да се оправим сами, а това означава, че трябва да се самоорганизираме и да започнем да правим.
Сега, разбира се, самоорганизацията е много необходима, но все пак политическите фактори са много важни. Без партии може, но партиите не са, т.е. освен партиите, друго нищо не е доказало, че най-подходящо
естествено. Не, това не означава, самоорганизация не означава
Да изхвърлим партиите.
Да изхвърлим партиите. Самоорганизацията също означава и да успеем да повлияем на партиите по начин, по който интереса на гражданите да бъде защитен.
Има, също е има малко такива заявки за чудеса от някои новосформирани политически субекти. Разбира се, не е в същия размер, с какъвто дойде Сакскобургготски, след това дойде Бойко Борисов. Но има все още обещания, как беше там, таблет за всяко дете в първи клас и така нататък. Защо въпреки всичко сред българските избиратели все още има тази надежда, че някой в страни от нас, че някой извън нас може да бъде благодетеля, който ще подаде ръка, за да подобрим ние нашето състояние? Защото новите политически проекти, които се появиха сега на политическата сцена, все още носят привкуса на големите обещания.
Това е при всички положения. Отговор не може да бъде прост.
Да, вероятно. Те няма да се появяват, ако е прост отговора.
При всички положения, тук имаме комбинация от поредица, широка поредица от фактори. Едното е свързано с, ако щете, с душевността, онази дълбока християнска православна душевност, която е доста по-склонна да разчита на така на свръхестествени сили да повлияят на живота си. Вдруг, къде на шега, къде наистина, това има значение. Като добавим към това липсата на демократична политическа култура, която е култура на активността, като добавим към това и специфичния политически елит, който ние излъчвахме в продължение на толкова години, който пък правеше всичко друго, но не и да насърчи тази демократична политическа култура. Вероятно можем да добавим и някакъв икономически аспект по отношение на факторите или най-просто казано това, че бедният човек много-много не мисли за големи неща, много са нещата. Ясно е, че два са агентите на промяната. Това е по-важно.
Да.
Какви са причините, как можем да ги променим? Два са агентите на промяната.
И те са,
от една страна, тези, които функционално се наричат политически елит, и друга страна, тези, които функционално се наричат избиратели.
Спираме до тук с първата част на обзора. След новините в 19, отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници, втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.